Nunti latini radiofonie finnike generalis quos collegit et latine reddidit Reijo Pitkäranta. In studio Helsinkiensi est etiam Suvi Randén.
Gordon Brown, princeps minister Angliae, nunti avit numerum Britannorum in Irakviam missorum, vere proxime futuro ad dimidiam partem redactum iri. Cum hoc factum erit in Irakvia ubi hodie quinque milia Britannorum stipendia faciunt, tantum duo milia quingenti milites remanebunt.
Consilium securitatis nationum unitarum, quod in quinque nationibus permanentibus consistit, sibi quinque civitates socias in biennium proximum cooptavit. Que sunt Burkina Faso, Libya, Vietnamia, Kroatia, ora dives, vulgo Costa Rica. Sunt qui societatem Libyae, civitatis de terrorismo sustinendo accusate, mirentur, sed hec res votis a legatis terrarum Africae datis decreta est. Ad Croatiam et oram divitem in consilium securitatis eligendam duobus suffragiis opus erat.
Ex instituto internationali reina valis nuntiatum est, piraticam in maribus orbis terrarum hoc anno evidenter increpruisse. Predones maritimos presertim in aquis nationalibus Africae versari, quam obrem prudentis non esset in oris Somalie et Nigerie navigare. Regionem autem periculosissimam esse Indonesiam, ubi novem primis huius anni mesibus, jam triginta septem latroginia maritima facta essent.
Egyptis in animo est loca deserta Sahare, magnam partem in terram cultam mutare. Sperant enim fore ut area ad ex arandum idonea, ibidem decennis proxime futuris usque ad quattuordecim fere milia kilometrorum quadratorum pateat. Hoc propositum eo facilius perfici posse existimatur, quodiam hodie in septentrionali parte urbis Cairi per medias solitudines fructus varii generis crescunt, ut melo armeniacum brassica cauliflora.
Numerus hominum calamitatibus viariis in Europa morientium maximus est in terris Balticis ut apparet ex investigatione quam consilium europeum a securitate rei vehicularis faciendam curavit. Tutissimus autem commeatus videtur esse in viis publicis melite Hollandie Svetieque. Laudantur etiam Luxemburgum, Franco Gallia, Portugallia, quippe quibus contigerit ut multitudinem mortium, inde ab anno bis millesimo primo quadraginta centesimis deminuerent.
Apud urbem Aleppo, quae temporibus antiquis Berea appellabatur, pictura parietaria omnium vetustissima, quod sciamus inventa est. Originem enim ab etate lapidea ducit, nam ab hinc undecim milia annorum confecta esse, existimatur. Credideris hoc opus e quodam genere artis moderne esse, quoniam tribus coloribus scilicet rubro nigro albo pictum est, et in primis ex figuris quadratis constat.
Hec habuimus, quae vobis hodie referremus valete.